Gjus të nderuar, është paraqitur në rrugë nga Caritasi Italian raporti i këtij viti kushtuar emigracionit në Itali. Në paraqitjen e dosjeve të dhënave mbi emigracionin ishte edhe sociologu e studiusi shqiptar nga Shqipëria Rando De Vole, me të cilin jemi të lidhur në lidhje telefonike. Për dëgjuesit ta njoftojmë se Rando De Vole ka paraqitur kohëve të fundit një libër kushtuar pikërisht imigracionit shqiptar në Itali. Rando, si kaloi raporti i Caritasit Italian mbi emigracionin dhe cili është mendimi juaj?
Në radh të parë duhet të themi që raporti i Caritasit, që quhet dosje statistikor, është një nga raportet më të kujdesshme nga pikpamja shkencore dhe nga më të ëndësishmit në kuadrin e studimeve për imigracionin. Është një përmbledhje studimesh shumë interesant dhe jep disa të dhëna shumë të rëndësishme për imigracionin në Itali. Në radh të parë, një dhënë e rëndësishme është se aktualisht në Itali jetojnë rreth 3.035.000 imigrantë. Një shifër vërtet domethënëse.
Nga kjo shifër, cilë është, themi, shifra e shqiptarëve që gjenden sipas atyre dhënave të Caritasit dhe dhënave tjera që gjenden e jetojnë në Itali në mënyrë të rregullt?
Tani janë shumë të dhëna domethënëse. Një dhënë tjetër për shembull interesante është që numri i emigrantëve është gjithmonë në rritje. Pra, dhe mendohet që mbas 10 vjetësh të shtohet gjithmonë edhe më shumë, të dyfishohet numri i emigrantëve. Shqiptarët janë në numrin 2, si thua, mbas rumunëve, sepse siç dihet komuniteti rumun është shtuar shumë kohët e fundit në Itali edhe për faktin se kanë dhe më të lehtë për të lëvizur drejt Italisë. Kurse shqiptarët jetë kanë vështirësia të lloj tjetër. Gjithsesi, shqiptarët mbeten një komunitet që shkon mbi 300.000 vetë. Tash i vetë këtu duhet bëjmë disa dallime sepse cilët janë ata që kanë letra qëndrimi, të tjerë sa vetë janë rezident, domethënë shifra shkon rreth këtij numri, ndoshta edhe pak më shumë dhe mendoj se kjo është domethënë se po gjë më kryesore është që shqiptarët kanë hyrë në një fazë, si thua, të stabilizuar përsa i përket imigracionit.
Një prej aspekteve që u nënvizua nga Caritasi Kishës Italiane është se emigracioni duhet shikuar si një mundësi e jashtëzakonshme për zhvillimin e vet Italisë. E në këtë aspekt shqiptarët sa janë integruar sipas këndvështrimit dhe analizës tuaj në këtë mjedis të ri dhe sa e gjejnë veten këtu në Itali?
Ajo që unë vlerësoj shumë nga raporti i Caritasit është rëndësia që i jepet nga ky raport të faktorit njeri, faktorit person të imigrantit dhe të drejtat e tij. Natyrisht kjo do të thotë që ka vetëm të drejta, imigrantët kanë vetë detyra ndaj shoqërisë, por është e vërtetë që imigracioni është një mundësi për zhvillim për vetë Italinë. Dhe kjo konfirmohet në të gjitha të dhënat e këtij raporti serioz. Shqiptarët përbëjnë padyshim një nga bashkësitë më të integruara në Itali. Kjo dëshmohet fare lehtë, sidomos nga vendet ku punojnë, ata punojnë në shumë sektor, nuk janë të getizuar në thonjza në ndonjë sektor të veçantë, ka probleme të veçanta te këtij grupi. Natyrisht kjo varet shumë edhe nga pikpamja kulturore. Shqiptarët nuk kanë probleme i integrimi, janë treguar mjaft të gatshëm të shkëmbehen nga pikpamja kulturore me komunitetin vendas, pavarësisht se kanë vuajtur dhe vazhdojnë të vuajnë në një imazh negativ.
Një prej institucioneve të Italisë që i ka pritur me një zemërgjërsi, bujari dhe me një bashkëpunim e respekt është Caritasi, do thot organizmi kishes katolike në Itali. Cilat janë ato probleme që ende emigrantët shqiptar në Itali thebi kështu i vuajnë apo i psojnë?
Ka, si të thuash, dy lloj problemesh madhore, si të thuash kategorisht të mëdha. Në rast të parë, emigrantët shqiptarë nuk dallojnë për sa i përket disa problemeve, të thuar nuk dallojnë nga emigrantët e tjerë, sepse ata për shkakun kanë probleme për ripërtëritjen e lejeve qëndrimeve, duhet të presin me muaj të tërë në përkuestura, kanë probleme me burokracia shumë e madhe ku bëhet fjalë për praktikat për shkakun të shtetësisë, ka probleme për shtëpinë, është shumë e vështirë të gjesh në Itali shtëpi, kanë probleme të punës etj. Siç e dim shfrytëzimin për disa vende pune e kështu me radhë. Domethënë këto lloj probleme vesh janë të barabarta pak a shumë edhe me imigrantët e tjerë. Problemi tjetër që vuajnë veçanërisht shqiptarët është imazhi që ata kanë. Natyrisht trysnia e këtij imazhi ka rënë kohët e fundit, por mbetet gjithsesi. Mua shumë shqiptar bashkombës këtu më kanë thënë në mënyrë të hapur që shpeshherë sa thonë që janë shqiptarë nuk i jepet një shtëpi me qira për shembull, ose shprehin njerëzit një farë dyshimi ose stepen përballë një deklaratë të tillë. Kjo varet kryesisht sidomos nga imazhi negativ që është krijuar në vitet 90 në mass mediat italiane. Kjo është e veçantë. Problemet e tjera pastaj natyrisht janë të gjithë imigrantëve të tjerë janë vështirësi të mëdha, por duhet ta shohim kështu. Imigrantët janë njerëz me plot dinamizëm, kanë dëshirë për të jetuar e për të shkuar përpara. Ndaj dhe thuhet në raport kjo i bën mirë shoqërisë italiane, të gjithë Evropës edhe emigrantëve vetë.
Duke ju falenderuar për këto dhëna dhe këtë analizë të emigracionit shqiptar në Itali, pyetja e fundit është çfarë po bën qeveria e Shqipërisë për vetë qytetarët e saj në Itali dhe si janë raportet marrëdhëniet pikërisht për këtë fenomen me qeverinë italiane?
Po bën mjaft hapa përpara. Unë personalisht i kam vlerësuar disa iniciativa të qeverisë shqiptare, si për shembull të heqja investimeve të imigrantëve, sepse siç e dim, imigrantët shqiptar, të cilët jetojnë dhe punojnë në Itali dhe në vende të tjera perëndimore, nuk është se kanë për të sjellë në Shqipëri vetëm dërgesa, domethënë burime financiare, por ata do sjellin edhe një know-how të rëndësishëm, njohje, kompetenca të reja, një mënyrë pune të jetuar, një mendësi të re, dhe kjo është pasuria më e madhe që ata mund t'japin Shqipërisë. Në këtë drejtim, qeveria ka menduar mjaft, sidomos duke ashtuar strategjinë edhe këto iniciativa të reja. Natyrisht ka shumë ende për të bërë. Të punojnë sa më shumë për emigrantët shqiptarë, sepse ata janë pjesë e atij vendi. Dhe me rrjetin e tyre, edhe nga pikpamja kulturore, me dijet e tyre, ata i sjellin shumë dobi Shqipërisë dhe nuk duhet të krijohen politika ndarëse. Në qoftë se vazhdon kështu, un jam mjaft optimist, por jam i bindur që ka shumë gjëra ende për të bërë.
Me një falenderim të veçantë për këto të dhëna, e duke uruar që vërtet çdo shqiptar të jetë ambasador i vendit të vet dhe i kulturës e i thesarit më të çmuar e fisnik që ka shpirtëror, kulturor e kombëtar në atë vend ku jeton këtë rast në Itali, ju falenderojmë e jurojmë ju punë të mbarë.
Faleminderit.